Memento Domine David, et omnis mansuetudinis eius sicut iurabit Domino, votum vobit Deo Iacob, si introiero in tabernaculum domus me, si ascendero in lectum strati mei, si dedero somnum oculis meis, et palpebris meis dormitationem, et requiem temporibus meis doneg inveniam locum Domino, tabernaculum Deo Iacob, ecce audibimus eamine prata, invenimus amin campis silve, introibimus in tabernaculum eius, adorabimus in loco ubis teterunt pedes eius, surge Domine in requiem tuam, tu et arca sanctificationis tue, sacerdotes tui induantur justitiam, et sancti tui exultem, propter David servum tuum, non avertas faciem Christi tui, iurabit Dominus David veritatem et non frustrabitur eam, de fructu ventris tui ponam super sedem tuam, si custodierint filii tui testamentum meum, et testimoniam Ahec quae docebo eos, et filii eorum usque in saeculum, sedebunt super sedem tuam, quoniam elegit Dominus sium, elegite am in habitationem sibi, haec requiest mea in saeculum saeculi. Hic habitabo quoniam elegi eam, viduam eius benedicens benedicam. Pauperes eius saturabo panibus, sacerdotes eius induam salutari, et sancti eius exultatione exultabum, illuc producam cornu David. Parabilu cernam Christo meo, inimicos eius induam confusione, super ipsum autem florebit sanctificatio mea, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, ed in saecula saeculorum. Amen.